Kas naujo, profesoriau? Su Valteriu Vaitu. Vedėjas Martinas Smitas. Kelias į pražūtį, tai arčiau negu jūs manote. Sveiki sugrįžę į kitą laidos Kas naujo profesoriaus dalį. Labas vėl, Valteri. Labas, jaunasis draugė, kaip sekasi? Gerai, o tau? Puikiai. Pastebėjau, kad gavome daug komentarų dėl mūsų interjero. Ir aš pasakiau, kad tai konspiracija. Iš tiesų, aš manau, kad tu prie viso šito prisidėjai. Deja taip. Galbūt privalau pasiaiškinti dėl šių dalykų, žinoma. Manau, kad mes juokavome dėl interjero. Mes kartu kūrėme šį interjerą ir parinkome fotelius. Jie yra gana patogus. Taip, gana patogus. Porankiai, paaukštinti, kad galėtume rankas judinti. Ir galbūt taip pat reiktų pasakyti, kad mes gyvename šalyje, kuri susiduria dabar su sunkumais, bei ne viskam pasiruošta. Turi priimti taip, kaip yra. Tai geriausia, ką mes galime padaryti esant tokiams aplinkybėmis. Jie visai gerai atrodo ir gana patogus, ypač dabar, kai šiek tiek yra pakelti. Ir svarbiausias dalykas yra diskusija. Taip. Viskas sukasi aplink žinę. Taigi, nerkime tiesiai į ją. Turime pasimelsti, kadangi kalbėsime apie kelią į pražūtį. Tai arčiau, negu jūs manote. Aš pasimelsiu už mus. Tu pasimelsi? Mūsų dangiškas tėve, viešpatie. Norime padėkoti, kad atvedėjai mus kartu. Norime padėkoti tau už visus palaiminimus, kuriuos suteiki mums. Viešpatie, mums reikia tavęs kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau. Būk diskusijoje, apšviesk mūsų proto šventąją dvasę, mūsų malda Jėzaus vardu. Amen. Norėčiau tik padėkoti žiūrovams, kad skatina mus būti budreis ir pasiruošusiais. Dėkoju ir už tuos klausimus. Jūs suprantate, kad mums beveik neįmanoma atsakyti į visus klausimus. Taip pat dėkojame tiem žmonėms, kurie atsako už mus. Tai labai miela iš jūsų pusės. Mes nuolat rengsime klausimų ir atsakymų laidas, kalbėdami ir apie tuos problemiškus klausimus, kuriuos pateikia žmonės. Tačiau šiandien mes vėl kalbėsime apie pasaulyje vykstančius įvykius. Įdomus įvykiai, taip. Taigi, kodėl mes šią laidą pavadinome Kelias į pražūtį? Tai arčiau, negu jūs manote. Martinai, todėl, kad pasaulis eina kryptimi, akivaizdžiai prieštaraujančia Dievui. Kuo labiau šie dalykai yra prieštaraujantys, tuo esame arčiau pabaigos. Taip. Kaip kalbėjome praėjusioje laidoje ir ankstesnėse apie kreacionizmą, jis pilnai paneigiamas. Tikra tiesa. Žmonės žiūri į pasaulį ir patiria taip vadinamą nerimo apokalipsę. Keisti dalykai vyko pasaulyje, keisti reiškiniai danguje, ir galbūt žmonės tapo labai jautriais, o gal ir ne. Tačiau įdomu, kad Jeruzalės sugriovimas atskleidžia, kaip vyks galutinis sunaikinimas. Tomis dienomis vyko keisti reiškiniai danguje ir atmosferoje. Ir šiandien pasaulis patiria panašius dalykus. Pažiūrėkite šį trumpą video ir išklausykime, ką žmonės mano. Ir šį vakarą mes girdime, kad pasaulis atsibudo ir atrodo lyg gyventų Marse. Tai labai paveikia psichinę žmonių sveikatą. Ir daug žmonių pasakoja KPIX 5 televizijai, Džiau Vaskesui, kad šis klaikus vaizdas sukelia apokaliptinį nerimą. Džiau, taip, Liza, dabar esame kavinėje Trieste, šiaurinėme paplūdimyje, 11 valandą vakaro, tamsu, turėtų būti naktis, tačiau leiskite man jums parodyti video, kurį nufilmavau šiandien anksčiau. Čia buvau 10 valandą ryte, toje pačioje vietoje, beveik tamsu, dangus oranžinės spalvos, tai lyg būtų iš kito pasaulio. Tokio reiškinio neteko matyti. Ir daugelis žmonių tai kėlė nerimą. grėsminga ir niūru. Šiandienos baisus oranžinis dangus sukuria stiprų įspūdį. Atrodo, kad dangus griūna ir spaudžia. Kai kurie žmonės man pasakojo, kad jie jautė nerimą visą dieną, buvo išsiblaškę, sunerimę. Tai apokaliptinis vaizdas. Atvirai kalbant, jaučiu, tarsi, kad mus puola ar kažkas panašaus. Tai yra labai neįprasta. Taip niekada nėra buvę. Niekas to nepatyrė, sako terapijos specialistė Keitė Hauiter. Ji nenustebusi, kad žmonės jaučiasi neramiai. Manyčiau, kad tai yra gana normali reakcija. Mums yra natūralu išreikšti tokią reakciją tokioje pavojingai mums atrodančioje situacijoje. Ir ypač, kada yra mums nauja. Mes nežinome, kaip elgtis. Mokslas gali paaiškinti. Natūralu, kad žmonės reaguoja perdėtai matydami oranžinį dangų, o ne mėlyną. Turėdami omenyje, kad visi šiais metais patyrė žemo lygio traumą, ypač dėl COVID-19. Dėl izoliacijos prarandame kontrolės mechanizmus. Adaptuojantis prie neįprastų reikalavimų nuvedė mus taip toli. Atrodo, kad dar su vienu dalyku susidūrėme. Viskas praeis ir toliau laikas tekės savo vaga. Kažkada tai pasibaigs. Joe Vasquez, KPI X5. Tai pasibaigs ir mes toliau gyvensime. Yra taškas, kada tikrai sustos, Dievas įsikiš ir dalykai pasikeis. Mus neįtakoja ir nevaldo tokios patirtys kaip šios. Mūsų standartas ir pavyzdys Dievo žodis, teisingai. Nemažiau įdomu matyti, kad žmonės yra susirūpinę ir pastebi, kad kažkas keisto vyksta pasaulyje. Žinoma. Čia yra kitas interviu iš Fox News. Ir dar vienas Bill Gates'o interviu. Pasiklausykime jo, kad išskirtume kai kurias idėjas ir pamatytume, kas vyksta pasaulyje. Aš anksčiau prisėdau pakalbėti su Billu Gatesu, kuris išleido naują knygą Kaip išvengti klimato katastrofos. Ir pradėjome nuo nelaimių įvykusių Teksase šiomis paskutinėmis dienomis. Gubernatorius sako, kad šios vėjo jėgainės visiškai sugedo ir dėl to iškilo tokia krizė. Koks jūsų atsakas? Tai nėra visiška tiesa. Nepavyko apsaugoti nuo šalčio branduolinius sensorius dujų jėgainėse ir netgi kai kurios vėjo jėgainės negamino elektros. Vėjo dalis yra maža. Pagrinde čia buvo terminiai generatoriai, kurie išsijungė, nes jie nebuvo apšiltinti. Žinoma, kad vėjas pučia Šiaurės Dakotoje, pučia Aliaskoje, mes žinome, kaip apšiltinti vėjo turbinas. Vėjas pučia ir paskui nustoja. Tačiau kas išsijungia? Daugiausiai tai terminės jėgainės. Žinote, čia yra patikimumo klausimas, pagal kurį reikia sukurti sistemą, įtraukiant ir perdavimą. Žinote, Teksasas per kurį laiką norės prisijungti, kai elektra negaminama, galima ją gauti iš kitos šalies dalies. O kas nutiks, jeigu tai neatsitiks? Nepriartėsime prie nulinės emisijos iki 2050-ųjų. Kaip mūsų kasdienybė skirsis? Migracija, kurią matėme Sirijos civilinio karo metu, kuri dalinai priklausė nuo oro, dabar migracijos lygis pakilo 10 kartų, nes ekvatorio klimato juostoje bus neįmanoma gyventi. Negalės užsiimti žemdirbystę arba vasaros metu išeiti į lauką. Gaisrai ir net ūkininkavimo našumas JAV pietuose sumažės dėl sausros dramatiškai. Čia tik pažeidžiamumo lygio klausimas. Jeigu lauksime 10 metų, dar ne tai blogai. Jeigu lauksime 20 ar 30 metų, kai temperatūra kyla ir sparčiais tempais, nei gamtos istorijoje užfiksuota, apskritai nestabilumas bus 5 kartus didesnis pandemijos metu ir kiekvienais metais didės. Martinai, aš turiu būti labai atsargus, kaip aš formuoju sakinius. Pasauliui labai pasisekė turėti tokį ekspertą. Dabar jis elektros inžinerijos, klimato ekspertas. Tai nuostabu. Jis pateikia skaičius, kad bus 10 ar 5 kartus blogiau. Neįmanoma bus ūkininkauti. Jis taip pat turi ir terminus. Nežinau, ką mes darytume be jo. Tie, kurie mano, kad aš čia rimtai kalbu, galiu pasakyti, kad ne. Taigi, kaip tu į tai žiūri? Man taip pat įdomu. Reikėtų prisiminti, kad yra paskelbti straipsniai, kuriuose rašoma, kad Bilas Geitsas yra didžiausias ūkininkas. Jam priklauso didžiausias ūkis Amerikoje. Jis investavo milžinišką kiekį pinigų žemės ūkio paskirties žemėje. Taip, tai įdomu, ar ne? Taip, praėjusioje laidoje kalbėjome, kad jis priklauso projektui, kurio tikslas purkšti atmosferą. Jis dalyvauja visur. Jeigu klausimas yra susijęs su pandemija, jis dalyvauja. Tu manai, kad čia vieno žmogaus šou, ar už to slypi milžiniška komanda, kuri jį palaiko? Manau, kad milžiniška komanda. Taip, jo indėlis yra matomas. Jeigu pažvelgsime į šiuos ryšius, neikime giliai, kadangi žmonės sakys, kad kalbame apie konspiracijos teorijas. Tai vienas iš pasaulio šou, prognozuojantis didžiulės nelaimės ir yra įgyvendinamas pasauliniu lygiu. Milžiniškos pinigų sumos papuola į specifinius projektus. Mes žvelgiame į tą pačią istoriją, įvykių plėtrą, pasiremdami šią knygą, kaip mūsų gairėmis. Ši knyga dar nebuvo išgirsta. Kai kurie iš šių džentelmenų, manau, ateityje išgirs, ir jiems bus parodyta, kad jie išgirstų. Kitas dalykas, kuris man įsirėžė, jis kalbėjo atsargiai, mesdamas kaltinimus vėjo jėgainėms, alternatyviai energetikai. Iš tiesų, jis propaguoja alternatyviąją technologiją. Tačiau, kaip mes matysime, daugelyje pasaulio vietų alternatyvioji energetika neveikia dėl oro sąlygų, ar ne? Tai parodo, kad negali pasaulį stumti tik vieną kryptimi. Kadangi aplinkybės gali būti žalingos, kaip ir status quo, ir prives prie didesnių nelaimių. Kartais aš galvoju, kad Dievas šypsosi būdamas danguje, ir kai jie galvoja, kad žino kelią ir eina greitai viena kryptimi, yra nedidelis posūkis. Vietoj globalaus atšilimo vyksta globalus atšalimas tokiu lygiu, kad neįvyko tai, ką jie sugalvojo. Visai nepavyko. Aš prisimenu, kaip jie rodė, kad Prancūzija pavirs į Saharos dykumą. Jis taip pat paminėjo, kad kai kuriuose vietovėse bus neįmanoma auginti maisto. Kai žmonės atsisako verslo veiklos, šios mega kompanijos perka žemę, išteklius. Palaipsniui mažas žmogus bus išstumtas iš verslo, ir didelės technologinės įmonės kontroliuos. Grįšime prie tokio pačio modelio, kuris vyravo viduramžiais, kur yra žemės savininkai, populistai, baudžiauninkai ir apsijungusi bažnyčia su valstybe. Mes keliaujame tą kryptimi. Taigi pažiūrėkime, kaip žmonės diskutuoja šiais klausimais. Čia Texas Tribune. Čia rašoma, ne, užšalusios vėjo jėgainės nėra pagrindinė elektros tiekimo sutrikimo priežastis Teksase. Teksase užšalusios vėjo jėgainių turbinos paskatino kai kuriuos konservatyvių valstijų politikus antradienį paskelbti, kad valstija per daug pasikliauja atsinaujinančią energetiką. Tačiau iš tikrųjų vėjo energetika sudaro tik dalį to, ką valstybė planavo žiemai. Nors vėjo energijos skeptikai teigia, kad savaitę trukęs užšalimas reiškia, kad vėjo energija negalima pasikliauti. Vėjo jėgainės, kaip ir gamtinių dujų jėgainės, galima, taip sakant, paruošti žiemai arba modifikuoti, kad veiktų esant labai žemai temperatūrai. Čia apie tai, ką Bilas Geitsas kalbėjo. Galbūt jis skaitė Texas Tribune. Štai čia yra CNN. Čia rašoma, užšalusios vėjo jėgainės, ribotas dujų tiekimas ir pasikartojantys elektros dingimai. slypi už Teksaso energijos problemų. Pirmadienį visame Teksase vis dingdavo elektra, kai žiemos audra ir šalta temperatūra užklupo valstiją. Elektros tiekimas sutriko daugiau nei 4 milijonams klientų. Dėl užšalusių vėjo turbinų ir riboto dujų tiekimo buvo sutrikdyta reikiamos energijos kiekio gamyba, teigiama įmonės ERCOT pranešime. Taigi, jie vėl čia kaltina infrastruktūrą. Taip. Čia yra įdomus straipsnis iš pasaulio naujienų eros. Vokietijos žaliosios energetikos žlugimas. Vokietija grįžta prie anglies ir gamtinių dujų, nes milijonai saulės kolektorių yra padengti sniegu ir ledu. To galima tikėtis, ar ne? Vokietija pirmauja saulės energijos srityje. Keliaudamas per šalį matai saulės baterijas, besidriekiančias mylės. Jos neveikia, jeigu yra padengtos sniegu. Reikia pastoviai valyti sniegą. Ne visada tai įmanoma, ypač tokiu oru, koks yra pas juos dabar. Taigi, koks yra sprendimas? Čia yra idėja, kad mes galime pakeisti pasaulį ir turėti vieną sprendimą. O tada atsiranda veržliaraktis darbuose ir suvokia, kad nėra tik vieno sprendimo. Iš tiesų, problemos bus iki gyvenimo galo. Tu negali jų išspręsti. Per daug yra kintamųjų. Vokietija susiduria su nuožme realybė, nes milijonai jos saulės kolektorių yra padengti sniego ir ledo. Be to nėra vėjo. Atšalus orams, 30 tūkstančių vėjo jėgainių tapo nenaudingos. Ne tik vėjo jėgainės. Saulės baterijos padengtos sniegu taip pat tampa nenaudingos. Tai yra tai, apie ką mes ir kalbame. Viskas sugrįžta į vieną tašką. Kodėl mes tai rodome? Kadangi vyksta kaltinimo žaidimas. Ar alternatyvi energetika, ar ne ir panašiai. Vis dėlto viskas atsispiria į klimato kaitą. Klimato kaita bus problema ir mums reikia ją išspręsti. Ar tai būtų per šalta, ar per karšta, mes turime surasti klimato kaitos sprendimą. Jis tampa katastrofa. Turi būti kaltininkas. Teksaso elektros sutrikimas parodo, kokia yra pažeidžiama energetinė sistema dėl klimato kaitos. Štai čia ir yra dalyko esmė. Bus šios nelaimės, situacija prastės, daugelis žmonių bus paveikti ir galiausiai bus vienas mygtukas, kurį gali paspausti. Ir ant to mygtuko yra užrašas – klimato kaita. Čia yra įdomi diskusija su Schumeriu. Diskusija vyko MSNBC televizijoje. Pasiklausykime, ką kalbėjo Schumeris. Ar galėčiau vieną dalyką pasakyti apie klimatą? Prašau. Aš manau, kad būtų gera idėja prezidentui Bidenui paskelbti klimato ekstremaliąją padėtį. Kodėl? Jis tada gali susieti su tuo, ką jūs pasakėte. Tada jis gali padaryti daug dalykų, pasitelkiant prezidento ekstremalios situacijos galią. Tada jam nereikėtų leidžiamosios valdžios pritarimo. Trumpas naudoja šią ekstremaliąją galią kvailam karui, kuris nebuvo ekstremali situacija. Bet jeigu būtų ekstremali situacija, klimatas yra viena iš jų, aš patarčiau, kad jie ištirtų ir vertintų klimatą kaip ekstremalią situaciją. Jiems suteiks daugiau lankstumo, galiausiai tai yra krizė. Taigi jūs kalbate apie įstatymų prieimimą per susivienijimo procesą, spaudžiant prezidentą, prašant jo. Tik prašant jo įsigilinti į tai, aš tikiu, kad jis padarys gerą ir teisingą sprendimą. Man atrodo, apie ką jūs mąstote, žinau, kad turite daug ką omenyje, tačiau atrodo, kad klimatas yra centrinis dalykas, yra pagrindinis. Tai yra tai, kur link mes judame, ar ne? Teisingai. Klimatas. Mes turėjome COVID krizę, kuri parodė pasauliui, kad mums reikia bendradarbiauti pasaulinėme lygyje. Krizė besitęsinti. Popiežius susijęjo ją su klimato kaita. Dabar vėjo jėgainė sustojo. Saulės baterijos daugiau nebeveikia dėl globalaus atšalimo pasaulinėje atšilimo visuomenėje. Kaltininkas turi būti aptiktas. Tai yra didelė pandemija. Dabar pasiklausėme Šumerio. Pasiklausykime, ką Džonas Keris turi pasakyti. Jis ilgai buvo politikoje. Taip, ir klimato kaita yra labai svarbi. Šis klausimas virė ilgą laiką. Jis, žinoma, turi labai artimų ryšių, kadangi yra Skull and Bones, kaukolės ir kaulų draugijos ir panašių draugijų narys. Pasiklausykime, ką jis turi pasakyti, kokią vietą užima klimato klausimas, ar ne? Klimato kaitos gairės kaip niekad dabar yra svarbiausios. Tai egzistencijos klausimas. Šį žodį mes naudojame per daug lengvabūdiškai, prarasdami esmę. Prieš mus yra didelis visuotinas planas. Prezidentas Bidenas yra pilnai atsidavęs šiam klausimui, kaip jūs galite spręsti remianti šiuo prezidento įsakymu. Jis taip pat žino, kad vien tik Paryžiaus susitarimo neužtenka. Net kai beveik 90% žemėje išmetamo anglies dvideginio, pasaulyje išmetamo anglies dvideginio, sukuriama ne JAV. Rytoj mes galime pasiekti nulinį lygį, tačiau problema nebus išspręsta. Dėl to šiandien prezidentas Bidenas pasirašys šiuos papildomus įstatymus, kurie įsigalios už savaitės, kad padėtų judėti į priekį ir užtikrinti, jog ambicingi klimato veiksmai taptų globalų savo apimtimi ir mastu, ir žinoma, nacionalinį. Prezidentas skelbia, kad jis organizuos lyderių viršūnių susitikimą dėl klimato kaitos už mažiau nei 3 mėnesių. Balandžio 22 dieną, Žemės dieną, vyks ekonomiškai stipriausių valstybių lyderių forumas. Šis viršūnių susitikimas yra svarbus, kad būtų užtikrinta, jog 2021 metais būtų padaryta tai, kas buvo prarasta per paskutiniuosius 4 metus, bei kad Jungtinių tautų klimato konferencija, vadinama COP26, kurią organizuoja Jungtinė karalystė lapkričio mėnesį, deda pastangas, kad tai būtų absoliuti sėkmė. Kokią vietą tai užima jo plane? Pačią aukščiausią. Ir taps globalus, universalus, taps pasaulinis klausimas, ne tik aktualus Amerikai. Pasak jo, paskutiniuosius 4 metus išvaistėme. Dabar eisime šią kryptimi. Galima pasakyti, kad jie nori pakeisti pavaras. Jeigu šis šaltis sukėlė tokią katastrofą, nes greičiausiai jie per daug pasikliovė alternatyvęją energetiką, jeigu jie propaguoja ją, ir už to slypi kita katastrofa, tada mes patirsime panašią situaciją, kuri buvo per COVID. Ir patirtys tik intensyvės. Buvo pasakyta, kad izoliacija, kurioje mes buvome pasirodžius COVID-ui, bus niekis palyginus su izoliacijomis ir uždarimais, kuriuose mes atsidursime, išleidus klimato įstatymus. Tai labai įdomus kelias, kuriuo pasaulis juda. Teisingai, be šito papildomai bus išleisti įstatymai. Tiesa. Žinai, įdomu, kad jis turėjo nemalonumų, kadangi naudojo asmeninį lėktuvą. Jis išmeta milžiniškus anglies dvideginio kiekius pasaulyje. Tai ironija. Pasižiūrėkime, ką jis sakė apie tai. Nauji duomenys rodo, kad Kerio asmeninis lėktuvas dažnai pakildavo ir skrisdavo mylės paskutiniaisiais metais, įskaitant ir 2019 metų kelionę į Islandiją. Ir čia yra juokinga dalis. Jis nuvyko į Islandiją, kad jam būtų įteiktas apdovanojimas už lyderystę klimato srityje. Ir kai 2019 metais buvo paklaustas apie veidmainystę, ponas Keris atsakė taip. Tai vienintelis pasirinkimas tokiam kaip man, kadangi užtrunka laiko nuvykti kažkur. Aš negaliu plaukti per vandenyną, aš turiu skristi, kad susitikčiau su žmonėmis ir padaryčiau darbą. Tai, ką aš darau, skiriu beveik visą laiką, kad laimėčiau kovą dėl klimato kaitos. Nenoriu užimti gynybinės pozicijos. Ar Bilas Geitsas nebuvo sukritikuotas, kadangi jis naudoja asmeninius lėktuvus savo veiklai? Koks buvo jo atsakymas? Jis teigia, kad investuoja daug pinigų į žaliuosius namus, taigi jis bando, kabutėse, išlyginti situaciją. Jo ofisas kompensuoja jo asmeninio lėktuvo daromą žalą. Žavinga, jeigu turi daug pinigų ir gali investuoti į žaliuosius namus, gali naudotis asmeniniu lėktuvu. Taip. Čia yra straipsnis iš The Spectator. apie kurį aš minėjau, ar esi pasiruošęs izoliacijai dėl klimato kaitos, tai tik laiko klausimas. Mes keliaujame šią kryptimi. Tai kita fazė žmonijos istorijoje. Vieni iš didžiausių mūsų laikų mąstytojų užplūdo idėjomis apie tikimybę, jog vėl bus įvesta izoliacija dėl klimato. Jie mato globalių krizių santaką kaip galimybę. Dėl klimato izoliacijos vyriausybės apribos asmeninių automobilių naudojimąsi, uždraus raudonos mėsos vartojimą ir taikys itin griežtas energijos taupimo priemonės. Man pasirodė įdomi mintis, kad Bilas Geitsas investavo gana daug į mėsos pakaitalą ir energiją. Jis taip pat investavo į taip vadinamą, kabutėse, už mėsos industriją. Jie stipriai yra pažengę. Beje, tai ne apie investavimą, tai apokaliptinė diskusija. Pasilikime prie temos. Taigi, taikys itin griežtas energijos taupimo priemonės, kadangi iškastinio kuro įmonėms teks nutraukti kuro gavybą. Kad išvengtume tokio scenarijaus, mes privalome iš pagrindų pakeisti mūsų ekonomikos struktūras ir vykdyti kapitalizmą skirtingai, rašė Karl Lauterbach, parlamento narys iš Vokietijos socialdemokratų partijos dienraščiui Die Welt. Praėjusį gruodį, mums yra reikalingos priemonės, padedančios kovoti su klimato kaita, kurios yra panašios į įvestus asmeninės laisvės apribojimus kovojant su pandemija. Taigi, asmeninės laisvės apribojimai yra patalpinti šioje programoje. Ir skiepijimas yra labai svarbus. Daugelis šalių, įskaitant ir Vatikaną, nusprendė, jeigu nevykdysi šios programos, negalėsi daugiau dirbti. Žmonijai siaurinamas kelias, nurodant konkrečią kryptį. Mes apie tai daug kalbėjome. Čia yra kitas straipsnis. AOC ir Bernie Sandersas spaudė Joe Bideną paskelbti kritišką klimato situaciją, išleidžiant naują įstatymą. Taigi, Schumeris to prašė, kaip matėme interviu. Dabar Bernie Sandersas, kurį Trumpas pavadino naujoku, prašo to paties. Labai įdomu. Esame ant tų amerikietiškų kalnelių ir lekiame tą kryptimi. Ir mes kalbame apie apokaliptiką. Taip. Ketvirtadienį senatoriai Bernie Sandersas, Jeff Merkley ir atstovų rūmų nariai Aleksandrija Ocasio-Cortez bei Errol Blumenauer pristatė teisės aktą, kurį turėtų prezidentas Joe Bidenas patvirtinti, kad būtų paskelbta nacionalinė ekstremali situacija dėl klimato kaitos. Tai suteiktų administracijai daugiau galių kovojant su egzistencinė grėsme, įskaitant tam reikalingų išteklių panaudojimą. Norint stabilizuoti klimatą, būtina imtis didelio masto veiksmų. Tam reikės precedento neturinčio visuomenės sąmoningumo, įsitraukimo ir svarstymų, kad būtų galima sukurti ir įgyvendinti veiksmingą, teisingą ir nešališką politiką klimato krizei įveikti, rašoma įstatymo projekte. Mes numatėme anksčiau, COVID krizėje atėjus, kad tai bus sekantis žingsnis. Taip. Tai buvo tik pereinamasis akmuo į šią realybę. Mes visada tai siejame su popiežiaus enciklika Laudato Si, kurioje apie šiuos dalykus ir kalbama. Štai čia yra kitas straipsnis. Tarptautiniai teisininkai siūlo, kad ekocidas būtų laikomas nusikaltimu aplinkai. Dabar mums reikalingi įstatymai, kurie nurodytų bet kokio veiksmo kryptį, kokios taisyklės susijusios su klimato kaita bebūtų priimamos, jos turi tapti universaliu įstatymu. Mes tai matėme COVID krizės metu. Buvo įvesti uždarymai, karantinai, kaukių dėvėjimas, socialinio atstumo nurodymai. Taip pat bus nurodymai ir dėl šio klausimo. Tau negalima to ar to daryti. Buvo nustatyti apsipirkimo laikai, COVID krizės laikotarpiu. Ar manai, kad bus tam tikri laikai nustatyti? tam tikros dienos, kada pramonė nedirba, ar gali tai būti sekmadienio įstatymas, kuris yra planuose? Žinoma. Ir tas, kuris nesilaikys šių įstatymų, tampa pavojingas visuomeniai. Jis elgiasi priešingai, nei bendrasis gėris reikalauja. Taip yra. Keli tarptautinės teisės ekspertai siekia įtvirtinti naują nusikaltimą – ekocidą, kuris leistų valdžios institucijoms imtis veiksmų prieš aplinkos naikinimą. Jeigu vykdai veiklą tą dieną, kuri buvo paskelbta svarbia, kad būtų kontroliuojamas klimatas, tada būsi kaltas dėl ekocido. Tu pažeisi įstatymą. Jei bus patvirtinta, nusikaltimai aplinkai taps penkta tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcija. Klimato aktyvistė paauglė Greta Thunberg palaikė įstatymo įgyvendinimą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat užsiminė apie ekocido įtraukimą į šalies vidaus įstatymus. Kai tokie galingi žmonės yra įtraukti, neišvengiamai tai įvyks, ar ne tiesa? Taip. Vadinamas žalą aplinkai ekologijos nuodėmėmis, tai labai įdomu. Tai atveda prie Biblijos. Teologinė prasme. Taip, čia yra teologinis posūkis. Mes turime naują nuodėmės apibrėžimą. Nuodėmė apibrėžiama, kai nusižengiama įstatymui. Tai yra vienintelis apibrėžimas Biblijoje, kai kalbama apie nuodėmę. Kas yra nuodėmė? Tai Dievo įstatymas, jo įstatymas. Ekologijos nuodėmė – nusikaltimas ekologiniam įstatymui. Popiežius Pranciškus yra sakęs, kad jo supratimas apie ekocidą yra didžiulis oro, žemės ir vandens išteklių užteršimas, plataus masto floros ir faunos sunaikinimas ir bet koks veiksmas galintis sukelti ekologinę žalą ar sunaikinti ekosistemą. Tai ekocidas, bet apibrėžimas bus platus. Esant COVID aplinkybėms, buvo daug žmonių, kurie jautė, kad jų pareiga yra pranešti apie asmenis, kurie negyveno pagal naujus įstatymus. Mes matėme, kokie baisūs dalykai vyko. Žmonės šaudė į žmonės, kadangi jie nedėvėjo kaukių, ar dėvėjo netinkamai, ar atvirkščiai. Buvo baisių įvykių. Žmonių šnipinėjimas tapo žaidimo dalimi. Štai čia yra įdomi diskusija televizijoje Sky News Australia. Čia teigiama, kad Tory partija yra nepatenkinta dėl naujojo šnipinėjimo įstatymo. Visi, su kuriais aš kalbėjau, buvo pasibaisėję, kai jiems apie tai buvo paaiškinta. Apie ką čia kalbame? Šnipinėjimą. Pažiūrėkime šį trumpą video įrašą. Bus leidžiama 16-mečiams bei 17-mečiams šnipinėti savo tėvus. Taip pat leidžiama įvykdyti nusikaltimus, taigi tai turi būti ypač kontroliuojama ir ši kontrolė turi būti didesnė nei ką siūlo vyriausybė. Kaip kad jūs minėjote, šis slaptos žmogaus žvalgybos įstatymas leidžia vykdyti šokiruojančius dalykus, įskaitant 16-mečių bei 17-mečių vaikų legalų skatinimą ir verbavimą, kad jie šnipinėtų savo tėvus, bei įvykdytų nusikaltimą šnipinėjimo proceso metu, jei jie mano, kad yra pagrįstas įtarimas, jog tėvai susiję su blogais dalykais. Ką jie turėtų šnipinėti? Įdomų klausimą iškėlėte. Šis įstatymas skirtas šnipinėti žmonės, kurie yra įtariami gana rimtais nusikaltimais. Narkotikų platinimas, terorizmas – tai dalykai, kuriais akivaizdu niekas neturėtų užsiimti. Tačiau įdomiausia, kad kairieji šioje šalyje yra ganai kritiškai nusistatę šio įstatymo atžvilgiu. Tačiau kairieji taip pat pritarė, kad vaikai šnipinėtų savo tėvus. Per paskutiniuosius kelis metus vyko daug kampanijų, kur vaikai buvo skatinami stebėti savo tėvus, jų elgesį susijusi su aplinkosauga ir pranešti mokykloms, jeigu jų tėvai nėra draugiški ekologijai. Žinote, vaikai yra Yra naujas įstatymas Škotijoje, kuris potencialiai neapykantos kalbą traktuoja kaip nusikaltimą tavo asmeniniuose namuose. Ir jis atvirai skatina vaikus paskūsti tėvus policijai, jeigu jie yra islamofobai ar transfobai ar kitokių pažiūrų. Ką mes dabar turime? Tiek kairieji, tiek dešinieji skirtingais būdais palaiko, kad vaikai šnipinėtų savo šeimas. Martinai, istorijoje tai vyksta labai senai. Kartą skaičiau paskaitą pavadinimu Erodomastymas. Galbūt tu galėtum įdėti nuorodą po šio video. Tai yra tavo serijos dalis, proto susidūrimas. Taip. Proto susidūrimas. Toje paskaitoje aš atskleidžiau, kaip karalius Erodas turėjo didelį šnipinėjimo tinklą. Ir kur jis naudojo šį metodą, sukiršindavo piliečius vienus su kitais. Tavo kaimynas tampa šnipu, kuris seka, ką tu darai. Tavo vaikai tampa šnipais. Žinoma, daugelis valstybių tai įgyvendino. Komunistinės valstybės, Mao Zedongas, Adolfas Hitleris, visi jie sukūrė milžiniškus šnipinėjimo tinklus ir įskūsdavo. Ir jie prisidėjo prie neapsakomo skausmo istorijoje. Tai yra metodas, kuris taip pat yra naudojamas pasaulyje, visuomenėse, kuriuose yra įdiegtas šnipinėjimas. Veikia pagrindinė šnipinėjimo organizacijos skirtingose pasaulio šalyse. Ir jie yra susiję su Vatikanu. Kartą gyveno viena informatorė. Jos vardas buvo Karen Hodes. Ir ji buvo nuliūdusi, matydama, kaip elgiamasi su finansais ir kad jėzuitai kontroliavo Amerikos banką. Ir kaip slaptosios tarnybos pakluso Vatikano mega slaptosioms tarnyboms. Vatikanui priklauso didžiausias žvalgybos mechanizmas, sekantis žmonės individus. Pasaulyje nebuvo didesnės organizacijos. Susideda paveikslas, kuris yra harmonijoje su Biblija. Tai, ką ši knyga kalba apie pabaigos laikus. Ar Biblijoje nerašoma, kad tavo šeimos nariai atsisuks vienas prieš kitus? Taip, tai bus taisyklė, kuri įsigalės. Nebūsi saugus savo aplinkoje. Nebūsi saugus netgi tavo artimiausi kaimynai. Ir galbūt tavo šeimos nariai bus tie, kurie tave išduos, jeigu nesilaikysi visų šių įstatymų. Aš sutinku, kad tu turi paklusti vyriausybės įstatymams, išskyrus tuos, kurie prieštarauja Dievo įstatymui. Bet apie tai kalbėsime vėliau. Čia The Burkean ir straipsnis Airijos naujoji stebėjimo technologija, skirta kovai su neapykantos kalba. Biometrikos pagrindu sukurta platforma neva stebinti organizuotą nusikalstamumą ir kovojantį su juo. Papildoma Roxanne programa, kurią jos kūrėjai laisvai reklamuoja, suteikia galimybę stebėti kaltinamuosius dėl tariamos neapykantos kalbos ir politinio ekstremizmo. Mūsų paskutinėje Kas naujo laidoje kalbėjome apie politinį ekstremizmą. Jeigu tiki taip, kaip Milleris tikėjo, tada esi ekstremistas, ar ne? Nors bandymas buvo atliktas tik skambinant telefonu, reklamuojant, kad Roxanne taip pat gali atskleisti vadinamosios neapykantos ar propagandos kalbos kūrėjus, nesvarbu kokioje platformoje. Visa tai vyksta sustiprinant dešiniųjų grupių stebėjimą visoje Europoje. Tikėtina, kad Vokietijos valdžios institucijos pasisakys už tai, kad saugumo pajėgos šį mėnesį galėtų oficialiai pateikti pagrindiniai tautos opozicijos partijai AFD, Alternatyva Vokietijai, įtarimus dėl ekstremizmo. Dabar jie imasi specifinių organizacijų. Tačiau tai gali tapti visuotina ir paliesti bet kokį aspektą. Tu netgi gali susieti su tuo ir klimato kaitą. Viskas gali būti susieta ir mes taip pat žinome, ką Biblija kalba. Bus pabaigoje žmonių grupė, su kuriais bus taip elgiamasi. Teisingai. Tai, apie ką mes kalbėjome. Čia yra nedidelė diagrama, kurioje parodyta, kaip tinklai bus analizuojami. Dvigubos krypties informacijos srauto padidėjusiu tikslumu. Kalbos apdorojimas, natūralios kalbos apdorojimas, video ir geografinių metadomenų apdorojimas. Viską, ką tu besakytum ar bedarytum, yra tavo socialinės medijos platformoje. Ar naudotum kompiuterį ar telefoną, mes jau šitą žinome. Nereikia mums skirti šiam klausimui daug laiko. Galbūt buvo skeptikų ir manau, kad jie galėtų apmastyti tai matydami. Taip, bet dar yra skepticizmo. Ar jie daro tai? Ar super didelės kompanijos iš tiesų šnipinėja tave? Ar jos tik nori tau parduoti produktą? Mes esame labai naivūs, kai tikime tuo, ar ne? Kongresas užtektinai vykdė tyrimų šiuo klausimu ir atsakymai visada buvo migloti. Švelniai tariant, yra didelis skandalas, kontroversiškas. Amerikos bankas, kuris suteikė informaciją apie žmonės, kurie buvo Vašingtone sausio 6 dieną. Teisingai, jeigu jie gali užtildyti buvusį prezidentą, ar netgi dabartinį prezidentą, tai kągi kalbėti apie mažus žmonės, ar ne? Portalas The Times rašo, kad dėl karantino žmonės tampa šnipais. Tai buvo atradimas, kad sužinojome, jog Britai yra pasirengę šnipinėti, skųsti ir teisti aplinkinius šiuo pandemijos laikotarpiu. Iki balandžio pabaigos policijai buvo pateikta beveik 200 tūkstančių pranešimų dėl izoliacijos pažeidimų, viršijant policijos pajėgų galimybės reaguoti. Kai kurios policijos pajėgos prašė visuomenės, kad jos pačios galėtų tiesiogiai spręsti prasižengimus, darydami tai saugiai, o policija įtraukti tik sprendžiant rimčiausius atvejus. Tampa įdomiau, nes per pastaruosius porą dešimtmečių viešai nesiimama teisti kitų. Įvyksta pasikeitimas. Kodėl? Nes yra priežastis. Jeigu tu įtikini žmonės, kad priežastis yra tikra, tada žmonės norės veikti šiuo klausimu. Taigi, įtikini žmonės, kad bendrasis gėris yra priežastis, aplink kurią turi viskas suktis. Yra pranašystės dvasios darbuose citata, kad laikų pabaigoje išeis įstatymas, kurio vykdymas papuls į žmonių rankas. Žinoma, būtent į ten mes ir keliaujame. Jie čia tą ir skatina daryti. Štai čia yra oficialus Jungtinės karalystės policijos tinklalapis. Jie tiesiai klausia ir prašo, praneškite mums apie galimus pažeidimus užkardant koronos virusą COVID-19. Papasakokite mums apie tai. Mes norime žinoti, kas yra nusikaltėlis. Mes turėsime panašius dalykus dėl klimato klausimo taip pat. Ar manai, kad karantino laikotarpiu bus šnipai aplinkui, kurie įsitikintų, ar tu paklūsti ar ne? Tikra tiesa. Kas iš tiesų patraukia dėmesį? Tai, kaip vyksta įstatymų leidyba. Ir kas kelia nerimą, kaip religija yra inkorporuojama į tą įstatymą. Čia yra straipsnis portale Evangelical Focus, Evangelija dėmesio centre. Prancūzija į potencialių ekstremistų policijos bylas įtraukia religinės pažiūras. Filosofiniai ir religiniai įsitikinimai bus aprašyti tūkstančių žmonių, kurie laikomi grėsme valstybei įrašuose. Evangelikai nerimavo dėl pagrindinių teisių pažeidžiamumo. Taigi, religija yra įtraukta į šį įstatymą. Paskutinėse Kas naujo laidose mes žvelgiame į QAnon klausimą ir kaip ypač į adventistus bus nusitaikyta, kaip į ekstremistus dėl šio klausimo. Pažiūrėkime, kaip tai vystosi. Oficialiais duomenimis 2020 metų lapkričio mėnesį šių trijų tipų vyriausybinėse bylose buvo užregistruota daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Nepaisant to, papildomos informacijos rinkimas bus leidžiamas tik tais atvejais, kai asmenys laikomi galinčiais pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Mes kalbame apie bendrąjį gėrį. Jeigu klimato kaita yra įstatymas, tada papuls po šio reikalavimo. Tai paveiks fundamentalius tautos interesus. Tautos ar respublikos institucijų vientisumui arba asmenims, kurie yra terorizmo grėsmė kabutėse. Koks platus yra šis apibrėžimas, ar ne? Labai platus. Jis dabar apima religiją. Taip. Martinai, koks yra mūsų diskusijos pavadinimas? Kelias į pražūtį. Kelias į pražūtį. Tai arčiau negu kad galvoji. Arčiau negu kad galvoji. Šis 2021 metų straipsnis yra labai įdomus. Prancūzijos vidaus reikalų ministras sako, kad evangelikai yra labai svarbi problema. Dabar mes nekalbame apie islamo fundamentalizmą. Mes kalbame apie evangelikus. Evangelikų bažnyčios vis labiau jaudinasi dėl nesąžiningų vyriausybės išpolių. Jie neturėtų mesti įtarimų tikėjimo grupėms ir tikintiesiems. Neužmirškime, kad tai praneša portalas Evangelical Focus. Paskaitykime jį, nes aš manau, kad tai vienas iš pagrindinių mūsų laikmečio klausimų. Krikščionys evangelikai Prancūzijoje nerimauja, matydami, kaip nacionalinė vyriausybė įžiebė retoriką prieš jų bažnyčias. Paskutinis epizodas susijęs su Prancūzijos vidaus reikalų ministro Geraldo Darmanino žodžiais. Interviu CNews televizijai sakė, cituojame, evangelikai yra labai svarbi problema. Tik pridurdamas. Akivaizdu, kad tai netokio pobūdžio problema kaip islamizmas, sukeliantis teroro išpolius ir mirtis. Yra tarp jų skirtumas, bet jie yra problema. Kodėl? Vieną dieną prieš kalbėdamas apie prieštaringai vertinamą antiseparatizmo įstatymą, kuris turėtų būti netrukus priimtas, jis radijui France Inter sakė, cituojame, mes negalime diskutuoti su žmonėmis, kurie atsisako užrašyti ant popieriaus, kad respublikos įstatymai yra viršesni už Dievo įstatymą. Tai griausmingas teiginys. Šis žmogus, vidaus reikalų ministras, nori, kad žmonės užsirašytų, jog respublikos įstatymas yra aukštesnis nei Dievo įstatymas. Ką jis puola? Dievą. Jis puola Dievą. Man įdomu, ar jis turi kokį supratimą apie istoriją. Jeigu jis perskaitytų Bibliją ir pažvelgtume, kas nutiko, kai asirai užpuolė Judėją. Kągi Asirijos atstovas, karalius, pasakė? Ar jis neužpuolė Dievo autoriteto? Labai atvirai. O čia šis vyras puola tiesiai Dievo autoritetą ir Dievo įstatymą. Tai didelis įvykis. Ar jis prisimena, kas nutiko Prancūzijai, kai jie atsikratė religiją ir išaukštino proto priežastingumo dievaitę, kuri iš tiesų yra jėzuitų teologija? Protas įkvėptas, informuotas tikėjimo. Tai, apie ką jie kalba. Čia yra lygiai tas pats dalykas. Tu Dievą pašalini iš paveikslo ir sukuri savo įstatymą. Tu gali prarasti tik savo šalies grietinėlės viršūnės. Taip, tiesiogiai. Tiesiogiai. Taigi šis žmogus puola Dievo įstatymą ir sako, kad pasaulio įstatymas ir šalies yra aukštesnis už Dievo. Iš tiesų, tu negali argumentuoti žmonėms, kurie teigia, jog Dievo įstatymas yra aukščiausias autoritetas, nes jie yra ekstremistai, o kiti atsiduria pavojuje. Jie gali pasitelkti šnipinėjimo tinklą, apie kurį mes kalbėjome anksčiau, kad nurodytų žmonės, kurie teigia, jog Dievo įstatymas yra aukščiau nei Respublikos įstatymas. Teisingai. Pagalvokime apie tai logiškai. Mes kalbame apie pagrindinės klimato problemas pasaulyje, apie klimato įstatymus, kalbame apie įstatymus, kurie gali prieštarauti Dievo įstatymui. Kadangi tu negali įtikinti žmonės, kurie tvirtina, kad Dievo įstatymas yra aukštesnis nei bet koks kitas įstatymas. Taigi, koks įsakymas būtų paveiktas? Ar nežudyk? Ne. Ar nevok? Ne. Ar nors vienas iš šių įstatymų gali būti paveiktas? Daugelis įsakymų yra pagrįsti loginėmis prielaidomis. Žinoma, koks įsakymas gali prieštarauti Dievo įstatymui? Garbinimo diena. Garbinimo diena. Tai tik vienas įstatymas, kuris bus prieštaraujantis. Štai kitas straipsnis. Australijos krikščionys sako, kad nepaisys maldos apie nepageidaujamų seksualinių potraukių įveikimo draudimą. Čia visiškai skirtingoje plotmėje sprendžiamos kitokios problemos. Tai yra lyties nustatymas. Tačiau mes nediskutuojame šią temą. Diskutuojame apie rezultatą. Apie ką yra šis įstatymas? Pakeitimo ar slopinimo, kitaip pasivertimo, praktikos, uždraudimo įstatymo projektas dabar buvo patvirtintas abiejose Viktorijos parlamento rūmuose. Įstatymas draudžia bet kokius bandymus skirtus pakeisti ar nuslopinti ar priversti bet kurį asmenį pakeisti ar nuslopinti jo seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę. Maldos ar patarimai skirti pakeisti asmenį net to asmens prašymu yra draudžiami. Trumpai tariant, tai reiškia, kad seksualinę pirmenybę saugo įstatymai, kaip ir bet kurio asmens lytinius santykius. Homoseksualaus sekso negalima vadinti nuodėme, o šiandien vyras gali teikti, kad rytoj yra moteris, sakė Barnesas. Pažymėtina, kad Viktorijos parlamento įstatymas neleidžia tėvams melstis už savo vaiką, net jei vaikai jų to prašė. Daktaras Barnesas mano, kad teisinga, jei krikščionys nepaiso valdančiosios valdžios. Tokios kaip, citata, kai karalius Darijus viršijo Dievo duotą valdžią, Danielius darė taip, kaip anksčiau. Danieliaus 6 skyrius 10 eilutė rašė Povilis. Esmė yra ne tai, ar lyties klausimas yra teisingai keliamas ar ne, pagal juos. Esmė ta, kad jie išleidžia įstatymus, leidžiančius ar draudžiančius melstis, ir apie ką galima melstis. Tai baisu, trumpai tariant. Tai aukščiausio sluoksnio arogancija. Jie tiesiogiai niekina Biblijos Dievą. Prancūzijos vyriausybė nusprendė atvirai niekinti Dievą. Ir dabar Viktorijoje jie nusprendė įgyvendinti lygiai tą patį. Dievas yra vienintelis, kuris nusprendžia, kas yra nuodėmė. Ne jie sprendžia, tačiau jie prisiėmė privilegiją, kad apibrėžtų, kas yra nuodėmė, ir apibrėžimą įtvirtinti įstatymę, nukreiptame prieš tuos, kurie tiki, kad Dievo žodis yra lemiamas. Ką jie puola? Dievą, tiesiogiai. Klausimas. Kas nutiko, kai asirai lygiai taip pat padarė? 185 tūkstančiai buvo nušluoti. Jie pasiekė tašką, iš kurio jau negalima sugrįžti. Martinai, aš manau, kad pasaulis lekia link šito taško, iš kurio neįmanoma sugrįžti. Jis atvirai niekina Dievo autoritetą. Ir taip pat, kas dar niekinama, tai Dievo duota pasirinkimo laisvė. Čia nėra pasirinkimo laisvės. Nėra jos. Kaip jie sužinos, kad tu meldeisi ar nesimeldei? Ar kažkas iš tavo šeimos narių, taip vadinamo namų ūkio, gali įskųsti ir pranešti, kad šis žmogus meldėsi, ar ne? Man tai yra visiškai protu nesuvokiama, kad istorijoje įvyks taip, kad vyriausybės atvirai paniekins Dievo autoritetą. Portalas War on the Rocks, lietuviškai karas ant uolų, šnipinėjimas ir katalikų bažnyčia nuo šaltojo karo iki dabar. Nors šaltasis karas baigėsi, svarbus katalikų bažnyčios vaidmuo tarptautiniuose reikaluose tik išsiplėtė. Gilus popiežiaus diplomatų pėdsakas visame pasaulyje įtvirtino jų kaip vertingų tarptautinių reikalų bendruomenės narių vietą. Popiežius neturi didelių karinių ar didžiulių ekonominių išteklių. Nepaisant to, šventasis sostas išliks pagrindiniu šnipinėjimo taikiniu dėl savo įtakos ir turint vieną iš vertingiausių šių laikų prekių – tikslę ir savalaikę informaciją. Ji yra didžiausia šnipinėjimo organizacija visame pasaulyje. Kaip Karenas Hudas yra sakęs anksčiau, kad Vatikano šnipinėjimo organizacija yra centras, prie kurio yra visi kiti prisišlieję, ir jų pirštai yra apglėbę visą žmoniją. Istorijoje priėjome tašką, kai pranašystės, aprašytos gerojoje knygoje, pildosi mūsų akise. Praeityje mes kalbėjome apie mesijinius judėjimus ir kad pasaulis laukia šio mesijo kaip išgelbėtojo. Žiniose minima daug žmonių, kurie yra apimti gilios nevilties. Žinoma, mes kalbėjome apie tai praėjusį kartą, tai savižudybės. Nuo tada pasirodydavo interviu su politikais, kurie yra susirūpinę dėl baisios žmonijos padėties ir savižudybių didėjimo bei beviltiškumo. Pasaulis laukia išgelbėtojo. Įdomu man, žydų tauta priejo prie šio taško ir sako, kad laikas gelbėtojai yra dabar. Prieš 2000 metų buvo Mesijas. Ir tas Mesijas sumokėjo kainą ant kryžiaus. Ir tas Mesijas buvo atmestas. Tačiau dabar jie laukia Mesijo. Pažiūrėkime šį trumpą video įrašą atskleidžiantį, kokia yra situacija dabar. Paskutinės naujienos. Pasaulinis istorinis renginys vyksta prieš Purimą sekmadienį vasario 21-ąją. Tuo pačiu metu pasaulyje emocinis nuoširdus kvietimas pakils iš visų žydų į dangų, kur Mesijas pasirodys jo įstatymą pildantiems ir ne, aškenaziams, sefardams, chasidams, visiems žydams ir netgi jums, žinomiems žydams. Ar tai būtų aktoriai, būkime šio geresnio pasaulio, į kurį dedame dideles viltis liudininkais. Viskas, laikas melstis. Vaikai, Dievas atsako į grupių maldas ir netgi daugiau, jeigu visa žydų tauta meldžiasi tuo pačiu metu. Laikas maldai atėjo. Ar jūs pasiruošę? Taip. Visatos valdovė, mes, Izraelio vaikai, visi susivienyje. Ar žinai, kad mes turime melstis visuotiną maldą, kreipiantis į Mesiją? Žinoma, kad žinau. Aš ją turiu telefone. Kartu pasimelskime. Visatos valdovė. Sveikinuosi iš Paryžiaus. Mano laikrodis nustatytas ir esame pasiruošę šiai maldai. Žodis Romai, dėkoju Paryžiui, čia esame Italijoje, mes norime visi būti užtikrinti, kad gautume atsakymą iš dangaus. Rabinas Chaimas Kanievskis, Rabinas Šalomas Arušas, milijonai žydų meldžiasi tą pačią maldą tuo pačiu metu. Tai matomai sukels tokį sprogimą danguje, tai paskatins atpirkimą ir Mesijo ateimą. Tegu visi prisijungia prie pasaulinės maldos ir tada Mesijas ateis su Dievo pagalba. Amen. Dvasinis mokytojas Rabinas Davidas Pinto. Vieną dieną mes klausysimės Mesijo žodžių ir Mesijas ateis. Nepraraskite šios galimybės. Rabinas Šalomas Lipškaras. Pasaulis yra chaose. Vienintelis dalykas, kuris iš tiesų gali išgelbėti mūsų planetą, yra Mesijas. Vienintelis dalykas, kurio laukia Mesijas, tai mūsų maldos. Rabinas Lazaris Brodis. Visi žydai, kaip vienas, prisideda prie Mesijo vardo pašventinimo. vyriausiasis Prancūzijos rabinas Jozefas Chaimas Citrukas. Idėja kreiptis vieną maldą tuo pačiu metu, kad gautume atpirkimą, išskirtinę jėgą. Skleisk žinę dabar. Mūsų bus milijonai, milijonai. Būk pasiruošęs. Žinai, Martinai, šitas dalykas liūdina. Aš irgi lygiai taip pat pagalvojau. Tai labai liūdna, nes manau, kad pasaulis prarado esmę. Vėlgi, jie laukia atpirkėjo, kuris įkurs laikina tūkstantmečio taikos ir harmonijos karalystę ir atkurs visus dalykus. Pirmą kartą jie to laukė ir jie laukė antrą kartą. Biblijoje nurodyta visiškai skirtinga istorija. Tikrasis Mesijas ateis ir atstatys visus dalykus, bet prieš jam ateinant pasirodys klaidingas Mesijas. Pagal šį mąstymą jis jau yra pasaulyje. Jis tik turi save atskleisti ir tada pasaulis įeis į taikos būseną. Ar neįdomu, kad jie meldžiasi šiais metais? Jie nori, kad tai atsitiktų. Jonas Keris pasakė, kad šie metai 2021 didelių galimybių metai. Šumeris sakė, kad 2021 yra reikalingi įstatymai, suvaldantys kritišką padėtį. Baidenas pasakė, kad šių metų balandžio mėnesį, Žemės dieną, vyks viršūnių susitikimas. Tada jungtinės tautos paskelbė, kad 2021 tautų susibūrimas. Taip pat 1700 metų minėjimas, kai sekmadienio įstatymas buvo išleistas. Didelė ekonomikos paskata stumė ekumeninį judėjimą, palaikant idėją, kad sekmadienis turėtų būti vėl įtvirtintas ir švenčiamas, kaip buvo Konstantino laikmečiu. Visa tai vyksta 2021 ir jie nori, kad Mesijas ateitų. Galbūt visi šie dalykai, kuriuos mes rodome, paskatins mūsų žiūrovus pasiekti šio žmonės, kadangi mes žinome, kas yra tikrasis ateinantis Mesijas ir kodėl ateina. Ne atnešti laikinos taisos, bet padėti galą nuodėmei. Ir ši žinia turi pasklisti teisingai. Mes apie kai kuriuos dalykus kalbėjome praeityje. Gali atrodyti, kad mes nueiname nuo temos, bet iš tiesų ne. Čia yra labai įdomus straipsnis ar dokumentas, kuris priklauso Pasaulio bankui. Ir jame rašoma, kad dokumentas tik oficialiam naudojimui. Čia matote, kaip dokumentas atrodo. Jis buvo paskelbtas 2020 metų balandžio 2 dieną. Atidžiai peržvelgsime vieną skyrių ir pamatysime, su kuo tai yra susiję. Čia yra nuoroda ir rašoma apie COVID-o krizę. Programos vystymo objektas yra užkirsti kelią, nustatyti ir reaguoti į grėsmes iškilusias dėl COVID-19 ir stiprinti nacionalinės sistemas viešosios sveikatos pasiruošimui. Įdomu, kad jie patvirtino projektą 2020 metų balandžio 2 dieną. Tai yra Pasaulio bankas, pagrindinė institucija. Kada jie tikisi, kad ši COVID krizė ar šis projektas pasibaigs? Projekto pabaigos data 2025 metų kovo 31 diena. Įdomu. Jie jau 2020 metų balandžio 2 dieną nurodo, kad tai tęsis iki 2025 metų kovo 31 dienos. Čia gana tiksliai, ar ne? Gana tikslu. Numatoma programos pabaigos data 2025 metų kovo 31 diena. Mano klausimas, ar jie sugalvojo šią datą, ištraukė iš kepurės? Aš labai rimtai abejoju. Aš nežinau. Galiu tik spėlioti. Tokia tikimybė išlieka. Ar neįdomu, kad praėjusioje laidoje mes taip pat diskutavome apie Alice Bailey ir hierarchijos eksternalizaciją tiesiogiai. Tiesioginė kalba, kad demonai prisistatys žmonijos gelbėtojais. Tas turėtų įvykti 2025-aisiais. Aš nesakau, kad tai bus. Aš nežinau. Aš tik cituoju, ką sakė Alice Bailey. Čia Pasaulio bankas teigia, kad pabaigos projekto data 2025 metai. Ir visi jie laukia Mesijo, ar tai būtų anksčiau ar vėliau. Aš nežinau. Tačiau esmė yra ta, kad mes lekiame link Biblijoje išpranašautų įvykių. Štai čia yra kitas straipsnis portale Evangelical Focus, Evangelija dėmesio centre, popiežius Pranciškus, jungtinių tautų kapelionas. Jis iš tiesų buvo iškeltas į šią aukščiausios valdžios poziciją. Biblija kalba apie tai. Daug žmonių sako, kodėl tu kalbi apie popiežiją? Taip. Ir man kyla klausimas, ar tie žmonės skaito savo Biblijas? Ar jie skaitė apreiškimų knygą? Ar jie žino, ką Biblija apibrėžia kaip didžiausią Dievo priešininką? Bei kad pasaulis turėtų būti įspėtas dėl šios jėgos. Ir jie tiki, kad negali nei vieno žodžio pasakyti apie jį. Tai stebina mane. Galbūt žmonės, kuriems tai rūpi, turėtų tik savo kasdienių gyvenimų rūpintis, bei nežiūrėti iš šių programų, ar ne? Galbūt tai bus jiems paprasčiau. Tegu jie buvo įspėti apie tai, ką reikėtų įspėti, ir tie, kurie nori likti patenkintai savo padėtimi, leiskime likti patenkintais. Martinai, kodėl popiežius yra toks svarbus, kad jis žmonių protose tampa bent jau jungtinių tautų kapelionu? Tai daug plačiau nei organizacija. Mes kalbame apie pasaulio tautas. Kodėl visų akys yra nukreiptos į jį? Tai todėl, kad jis padengia pagrindinius dalykus. Jo veikla nėra susijusi tik su religija. Jis kalba apie klimato kaitą, apie ekonomiką, inkliuzinį kapitalizmą ir jis kalba apie žmonijos brolybę bei bendrąjį gėrį. Taip, jei pažvelgsime į šį straipsnį, jame rašoma. Jo 2020 metų visuotinės iniciatyvos kalba apimtimi ir turiniu iš tikrųjų atrodo kaip jungtinių tautų iniciatyvos. Mes esame visi broliai, visi yra vienodi. Nesvarbu, kokiai religijai tu priklausai, visi keliai veda į dangų. Tai priešinga tam, ką kalbėjo Kristus. Yra tik vienas kelias į dangų. Visuotinas švietimo susitarimas, kabutėse, tai yra jungtinių tautų globali kalba, tačiau Romos katalikų kalba su ja labai sutampa. Kaip tu ir sakai, išsilavinimas. Naujasis išsilavinimas, perauklėjimas. Kabutėse Pranciškaus ekonomika. Tikslas yra siekti susitarimo pakeisti dabartinę ekonomiką ir suteikti naują sielą pasaulio ekonomikai. Čia yra įsipainėjęs pasaulio ekonomikos forumas. Tu nieko neturėsi. Apie tai mes kalbėjome daug, daug kartų. Ir kaip mes kalbėjome praėjusį kartą, Juozapo istorija yra to pavyzdys, kai faraonas palaipsniui viską užvaldo, o piliečiui nieko nelieka. Bet ko aš nepaminėjau aną kartą, dvasininkai nebuvo paliesti. Taip, religinis pasaulis nebuvo paliestas. Kai skaitai Romos katalikų ekonomikos planą, pamatysi, kad Romos katalikų turto žemės valdžia neatima. Jokių būdų nekonfiskuoja. Visiškai neliečia. Lygiai taip pat, kas nutiko Juozapo laikais, pasikartos šiame pasaulyje. Pažiūrėkime šį trumpą video, kur popiežius Pranciškus kalba ir visos religijos yra prie jo kojų. Kai mes meldžiamės Dievui sekdami Kristų, mes susirenkame kaip broliai ir seserys su tais, kurie meldžiasi kitose kultūrose, remiantis kitomis tradicijomis ar įsitikinimais. Mes esame broliai ir seserys, kurie meldžiasi. Brolybė mus skatina atsiverti mūsų visų tėvui ir matyti kitame brolį ar seserį, pasidalinti savo gyvenimu ar palaikyti, mylėti ir pažinti vienas kitą. Bažnyčia vertina Dievo veiksmus kitose religijose, neužmirštant, kad mums krikščionims žmogiškojo orumo šaltinis ir brolybė yra Jėzaus Kristaus Evangelijoje. Tikintieji turi sugrįžti prie mūsų šaltinių ir sutelkti dėmesį į esmę. Kas svarbu mūsų tikėjimui? Tai Dievo šlovinimas ir meilė kaimynui. Melskimės, kad Viešpas mums suteiktų malonę gyventi draugystės pilnatvėje su kito tikėjimo mūsų broliais ir seserimis ir nekovoti vienas su kitu, bet melstis vienas už kitą atsiverti visiems. Popiežiaus pasaulinis maldos tinklas. Martinai, tai skamba labai gerai. Labai mielai, tačiau išgelbėjimo žinia būtent Kristuje tapo nuskurdinta, buvo pilnai pašalinta. Ši žinia privalo būti paskelbta visoms tautoms ir visam pasauliui. Ir tada įvyks pabaiga. Šis judėjimas visiškai neigia žinę, išskirtinį išgelbėjimą viename pasaulio gelbėtojoje. Ji buvo pašalinta. Remiantis šiais svarstymais, visi keliai veda į dangų. Ar tai prieštarauja Kristaus valiai? Taip. Kai žiūrėjau video įrašą, galvojau, kai pamatai jį, skamba labai gerai, beveik pagal Bibliją, nes turi mylėti savo kaimyną taip, kaip myli save, teisingai. Kaip tu myli savo kaimyną? Ar tu jo nemyli, jeigu jis spėja apie užgriūsintį pavojų? Taip, šioji pateikta meilė pašalina Jėzų, teisingai. Ir kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Mane liūdina žmonės, sakantis, kad nustotume pastoviai koncentruotis į tai, ką kalba popiežius, kadangi Biblija mus įspėja, jog bus viena vienuma, sistema, kuri bus priešingumas Kristui. Tai yra karas prieš Kristų. Pažiūrėkite čia. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 3 eilutė. Sako, vieną jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeista, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. Mes žinome, kas yra žvėris. Nėra jokios abejonės šešėlio, kas yra žvėris. Tai Romos katalikų sistema. Apie tai kalbėjo visi reformatoriai. Biblija labai aiškiai kalba šiuo klausimu. Nėra jokio abejonės šešėlio. Ir čia rašoma, kad visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. Jeigu paimtume žodį stebėdamasi ir pažvelgsi į Strongo korkondansą, ir tai yra graikiškas žodis thaumazo. Ką jis reiškia? Grožėtis, susižavėti, žavėtis, stebėtis. Tai nėra ėjimas paskui žvėrį. Tai visuotinis žavėjimasis popiežijos sistema. Ar mes tai matome? Taip. Ar yra tai paplitę jungtinių tautų lygyje? Taip. Ar religiniai lyderiai pasaulyje yra nukreipti į ją? Taip. Ar JAV prezidentas sakė, kad jis nori įtvirtinti savo valdžios mąstymą 100%? teisingai. Ir tada tokie instrumentai kaip Jonas Keris, politinė sistema, ar jie yra susieti su popiežyje savo slaptose draugijose ir netgi viešuose pasirodymuose, taip, ir jų klimato kaitos darbotvarkė. Yra taip pat susiję su popiežiumi. Yra visa enciklika dedikuota klimato kaitai bei brolybei. Perskaitykime dar kartą šią eilutę. Vieną jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeista. Jis prarado savo valdžią, ar ne? Jis prarado politinę įtaką. Tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo. Jis vėl atgavo politinį pritarimą. Ir visa žemė žavėjosi šią įtaką. Žavėjosi šią galybę. Apreiškimo 13, trečia eilutė. Apreiškimo 17 skyriuje, šeštoje eilutėje sužinome daugiau. Mačiau tą moterį. Tai yra bažnyčia. Tai Roma. Romos bažnyčia. Girta nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas, aš labai stebėjausi. Tai yra Dievo pranašystė. Jis, tai yra Jonas, žiūri į sistemą, kuri gauna tokį pripažinimą pasaulyje, kad visas pasaulis žavisi šią sistemą. Ir jis stebėjosi, bet neigiama prasme, jis buvo apstulbęs, kad ši jėga, kuri buvo girta nuo šventųjų kraujo, kad ši valdžia, kuri nužudė Jėzaus kankinius, buvo taip jie žavimasi. Tai yra skirtingas nusistebėjimas. Tai yra tas pats stebėjimasis, kurį mes parodome. Mes tą patį patiriame. Mes stebimės, kaip tai yra apskritai įmanoma, kad tai vyksta istorijos šviesoje. Ir jei mes pasakytume, nerodykime tai žmonėms, nes jie skundžiasi, kad mes pastovėje apie tai kalbame, mes privalome. Tai mūsų darbas. Tai žvėris, kurio visi seks, jeigu nežinosi, papulsi tarptų sekėjų, papulsi į spastus. Grįžkime prie istorijos. Viljamas Lekis rašo apie šią sistemą, remiantis šią Biblijos eilutę taip, kad Romos bažnyčia pralėjo daugiau nekalto kraujo nei bet kuri kita institucija, kada nors egzistavusi žmonijoje. Nesuabejos nei vienas protestantas, turintis kompetentingų žinių apie istoriją. Daugelio jos persekiojimų atminties ženklų dabar beveik neliko, tad neįmanoma suformuoti pilno jos aukų skaičiaus vaizdo. Ir akivaizdu, kad jokios vaizduotės galios negali tinkamai suvokti jų kančių. Pakilimo istorijos ir racionalizmo dvasios įtakos Europoje istorija. Dabar ji uždengia savo darbus minkštais ir saldžiais žodžiais, įpakuoja tokiu būdu, kad pasaulis žavisi. Tačiau jos gale yra tokia pati, kaip ir tuo laikotarpiu, kai ji pražudė Dievo žmonių gyvybės. Ji yra, ką Biblija sako apie ją. Ji yra antikristo sistema. Jeigu grįžtume prie rašto, žodis stebėjosi yra labai įdomus. Perskaitykime Luko 4 skyriaus 21 eilutę, čia cituojamas Jėzus. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Jisai skaitė iš Izaijo knygos. O Luko 4 skyriaus 22 eilutė sako, visi jam pritarė ir stebėjosi maloniais žodžiais sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie sakė, argi jis ne Juozapo sūnus? Čia yra kita galia, kai žmonės stebėjosi. Jie žavėjosi jo žodžiais. Kaipgi tokie malonų žodžiai gali išeiti iš jo lūpų? Ar jis tik ne Juozapo sūnus? Kaip tai įmanoma? Yra du susižavėjimai. Pasaulis žavėjosi žvėrimi, buvo nustebęs, klausėsi žodžių išeinančių iš lūpų. O kitoje pusėje turime tikrąjį Mesiją, o ne taip vadinamą jo atstovą. Ir žmonės stebėjosi maloniais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. O Luko 8 skyriuje 25 eilutėje skaitome, o Jėzus paklausė jų, kur jūsų tikėjimas? Jie išsigandę ir nustebę kalbėjosi tarpusavyje. Kas jis toks, kad įsakinėja net vėjams ir vandeniui, ir tie jo klauso? Mes kalbame apie tikrąjį Mesiją. Kalbame apie dievišką pasireiškimą kūne. Jis įsakė ir vienu įsakymu bangos nurimo. Niekada nebuvo tokio žmogaus, turinčio tokią valdžią ir malonę. Luko 11 skyriuje 14 eilutėje. Kartą Jėzus išvarė nebilumo demoną. Demonui išėjus, nebilys prakalbėjo ir minios stebėjosi. Norėčiau, kad žmonija skirtų daugiau laiko apmąstymui ir domėjimuisi apie Jėzų Kristų, nei apie apgaviką Romoje. Iš tiesų, Martinai, tai, ką aš bandau pasakyti, yra tai, kad yra tam tikras tipas domėjimosi, kai apmastai Kristaus žodžius ir darbus. Ir tu tampi toks apstulbęs. Vienu momentu jie yra susidomėję, bet taip pat pasimetę. Kitame momente, kur jis nuramina bangas ir audrą, jie yra apžavėti ir stebėsi, kaip tai yra įmanoma. Kokia jėga yra šiame žmoguje? Ir kai jis išvaro velnius ir demonus, kurie jam paklūsta, žmonės taip pat lieka apstulbę tuo reginiu. Ką aš noriu pasakyti, tai, apie ką mes turime apmastyti. Kuo mes turime tikėti, kuo mes turime sekti, žinoma, turi būti tas, kuris parodė be jokios abejonės šešėlio, kas jis yra, ką jis sugeba daryti. Teisingai. Čia kita eilutė. Luko 9 skyriuje 43 eilutė. Ir visi buvo pritrenkti Dievo didybės, visiems stebintis tuo, ką Jėzus darė, jis prabilo į mokinius. Toliau skaitome, gerai įsidėmėkite šituos žodžius, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Įsivaizduok šią sceną. Jis daro pačius neįtikėčiausius stebuklus ir jie stebisi. Tai tas pats žodis, kas vyksta aplink juos. Tada jis sako, gerai įsidėmėkite, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Kai tu žiūri į jį, juo seki ir tiki, kad jis yra Mesijas, tu susimastai apie puikią ateitį ir jis apsisuka ir sako priešingai. Ir jie apstulpsta. Jono 15 skyriuje 20 eilutė. Atsiminkite žodžius, kuriuos jums sakiau. Tarnas nedidesnis už savo šeimininką. Jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Ir Jono 16 skyriaus 33 eilutė jis sako, aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite, tai pažadas, priespaudą, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Iš esmės, tai, ką Kristus sako, pagalvok, kas aš esu. Stebėk mano galimybes, kurios parodo, kas aš esu. Pasitikėk tuo, kuris parodė, kad turi valdžią, kad jis turi galią. Kai tu taip elgsies, tu būsi pasaulio priešas. Sek paskui jį. Sek paskui jį, nesek paskui žvėrį. Kai tu seksi paskui jį, kai seksi paskui Jėzų Kristų, tu būsi persekiojamas. Stebėjimo sistema bus įjungta, kad šnipinėtų kiekvieną žingsnį. Išeis įstatymai, kontroliuojantys tave. Išeis įstatymai, prieštaraujantys jo įstatymui. Kadangi jis yra tas, kuris sukūrė įstatymą, jis yra tas, kuris pasakė, kad aš neatėjau pakeisti įstatymo, nei vienas taškelis ar jota nedings iš įstatymo, kol viskas neišsipildys. Nesvarbu, ką Prancūzijos ministras ar Australijos ministras kalba šio klausimu. Dievo žodis išlieka pirmoje vietoje. Tai mūsų pasirinkimas. Seksime žvėriu ir juo žavėsimės, arba jį demaskuosime ir seksime mūsų viešpačiu ir išgelbėtoju Jėzu Kristumi. Tai yra mūsų pasirinkimas. Pasimelskime. Dangiškas tėve, pasaulis atsidūrė kryžkelėje. Galiausiai jie atvirai niekina tavo autoritetą. Viešpatie, mes žinome, jeigu pažvelgtume į Bibliją, į Izraelio vaikų istoriją, tai buvo Dievo įsikišimo ženklas. Mes esame paskutiniame šios žemės istorijos etape. Meldžiu, kad tavo žmonės atsibustų, pažadinti šios realybės. Jėzaus vardu. Amen. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Jeigu norite prenumeruoti šį kanalą, paspauskite čia. Jeigu norite gauti pranešimą, paspauskite ant varpelio ikonos. Jeigu norite žiūrėti kitą video, paspauskite čia. Ačiū ir iki susitikimo. Išversta kanalo Po dūmų uždanga iniciatyva. Dėkojame, kad esate kartu.